Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Dobroveče, poštovani slušaoci. U naredni pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović, Mirna Sadiković i Dragan Štavljanin. U ovoj emisiji analiziramo da li je nakon jučerašnje poruke Đukanovića na pomolu definitivan raspad vladajuće koalicije u Crnoj Gori, predsjednik Socijaldemokratske partije Ranko Krivokapić.
Čitam ih možda kao programsko prestrojavanje koalicijskog partnera, ne kao neke poruke koalicije. Koalicija ima smisla ako imate zajedničke ciljeve. Ako ti ciljevi nisu zajednička, koalicija nema smisla. Ako se bude išlo u tom pravcu, onda mi nemamo zajedničke ciljeve, onda koalicija ne može biti.
O sve očitijem razilaženju predsjednika Srbije Tomislava Nikolića i njegovog političkog sina, lidera naprednjaka Aleksandra Vučića, entitetski budžeti u Bosni i Hercegovini u sve nezavidnijoj situaciji, pa se pune emitovanjem trezorskih zapisa. Samo ove sedmice dug je povećan za 60 miliona maraka. Vernici koji se pridržavaju gregorijanskog kalendara danas slave Božić. Na Kosovu božićne poruke mira, ali kritike zbog stanja u društvu. Pre toga pregled najvažnijih zbivanja.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
U Tuzli uhapšen zastupnik federalnog parlamenta zbog primanja mita, potvrdio portparol tužilaštva Bosne i Hercegovine Boris Grubešić.
Lišenje slobode izvršeno je nakon operativnih saznanja OSE i ovaj sumnjičeni je lišen slobode prilikom primopredaje mita u iznosu od 20.000 konvertibilnih maraka u obilježenim novčanicama u jednom hotelu u Tuzli.
U dvije saobraćajne nesreće u Bosni i Hercegovini poginule 3 osobe. Identifikacija većeg broja žrtava iz proteklog rata biće obavljena sutra u prostorijama komemorativnog centra Tuzla. Riječ je o žrtvama civilima bošnjačke nacionalnosti čiji su posmrtni ostaci ekshumirani u proteklom periodu iz pojedinačnih i masovnih grobnica na području opština Osmaci, Zvornik, Tuzla, Milići i Šejkovići.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
U bombaškom napadu na jednu pijacu u Bagdadu danas je poginulo 35 ljudi, a više od 50 ranjeno, saopštilo je Iračko ministarstvo unutrašnjih poslova. Tri turska ministra povezana s istragom o korupciji podnijeli su ostavke. Dvojica od njih su to učinili nakon što su uhapšeni njihovi sinovi zbog primanja mita. Premijer Recep Tayyip Erdoğan odbacio je kritike te rekao da će polomiti ruke rivalima koji ove skandale koriste za slabljenje njegove vlasti.
Suočeni smo sa napadom protiv turskog naroda i Republike Turske koji se odvija u okviru korupcionaških skandala. Svako zna da ovo nije korupcija, već konspiracija protiv turskih političara i naroda.
U Ukrajini pretučena Tetjana Černovil, ukrajinska opoziciona aktivistica i novinarka koja se bavi istraživanjem korupcije među visokim državnim funkcionerima. Nepoznati napadači zaustavili su rano jutros u blizini Kijeva vozilo Černovilove, polomili zadnje staklo i izvukli je iz automobila, a zatim je pretukli. Ukrajinski policajac Arsenij Jacenjuk.
Ovaj napad je povezan sa njenim novinarskim radom, u to nema sumnje. Ona je sprovela nebrano istraživanje protiv državnih zvaničnika. Državni tužilac je preduzeo istragu u ovom slučaju i obećao je da će je držati pod ličnom kontrolom.
Egipatska vlada proglasila je muslimansko bratstvo terorističkom grupom, javio je BBC. Islamistička grupa čiji je kandidat Mohamed Morsi pobjedio na prvim demokratskim izborima prošle godine prije nego ga je izbacila vojska, već je bila stavljena van zakona. Hiljade pristalica ove grupe uhapšene su u pojačanim akcijama policije i vojske. Rusija je povukla tužbe za huliganstvo protiv 8 aktivista Greenpeace-a, dan pošto je u skladu sa zakonom o amnestiji oslobođen jedan od saradnika Greenpeace-a. Od bombardovanja sirijske vojske više od 410 ljudi je poginulo, među kojima 117 djece u pobunjeničkim gradovima, među kojima je i njihovo glavno uporište Alep, saopštila je u Bejrutu Observatorija za ljudska prava. Vijeće sigurnosti UN-a odobrilo je slanje dodatnih mirovnih snaga u Južni Sudan. Rimokatolička crkva, protestantske i anglikanske crkve kao i pravoslavne crkve koje su prihvatile računanje vremena po gregorijanskom kalendaru proslavljaju Božić, dana rođenja Isusa Hrista. Papa Franjo pozvao je na okončanje rata u Južnom Sudanu i svih ostalih sukoba u svojoj prvoj božićnoj poruci od kada je stupio na čelo katoličke crkve. U Velikoj Britaniji poplave, u Sjedinjenim Američkim Državama 370.000 ljudi ostalo bez struje. U Moskvi nikad toplije, danas izmjerena temperatura od 3,5 stepena Celzijusa. Na kraju dvije vijesti iz sporta. Malezijski milijarder Vincent Tan kupio fudbalski klub Sarajevo. To je prva privatizacija nekog fudbalskog kluba u Bosni i Hercegovini. Proslavljeni košarkaš Aleksandar Đorđević zvanično je predstavljen kao novi selektor reprezentacije Srbije.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi: slobodnaevropa.org.
U nastavku najpre o sve zamršenijim odnosima u crnogorskoj vladajućoj koaliciji. Nakon što je pozvao srpske političke partije da se pridruže vladi, premijer Milo Đukanović je najavio da njegova partija na predstojeće izbore neće izaći u sadašnjem aranžmanu. Da li se može govoriti o definitivnom početku kraja vladajuće koalicije Demokratske partije socijalista sa Socijaldemokratskom partijom Ranka Krivokapića? Više pojedinosti Srđan Janković.
Dan nakon što je premijer Milo Đukanović najavio da će njegova partija na narednim parlamentarnim izborima nastupiti u drugačijem aranžmanu nego do sada, uslijedio je komentar lidera manje članice vladajuće koalicije Socijaldemokratske partije Ranka Krivokapića, koji je ovako pročitao Đukanovićevu izjavu.
Čitam ih možda kao programsko prestrojavanje koalicijskog partnera. Kao programsko prestrojavanje koalicijskog partnera, ne kao neke poruke koalicije. Koalicija ima smisla ako imate zajedničke ciljeve. Ako ti ciljevi nisu zajednički, koalicija nema smisla. Ako se bude išlo u tom pravcu, onda mi nemamo zajednički ciljevi, onda koalicija ne može biti. Mi se okupili oko evropske integracije i NATO pakta. Ako toga ne bude, SDP kao što ni 90. neće ni sada biti u takvoj koaliciji.
Krivokapić je saopštio da može biti zabrinjavajuće što se u centar političkog života vraćaju pitanja nacionalnih podjela i crkva.
Ono što može zabrinjavati je to što u centar političkog života u Crnu Goru se vraća crkva, a ne životni problemi građana, ne naše stalno rast duga, da živimo na dug, ne gubici radnih mjesta, ne vladavina prava. Nije dobro da se u centar političkog života vraćaju pitanja nacionalnih podjela i crkva kao medijator u tim nacionalnim podjelama. To je ono što zabrinjava i to je ono što nas udaljava od europskih i NATO integracija.
Premijer Đukanović je, podsjetimo, poslao poruku da je njegova partija spremna za vanredne izbore, iako njegova stranka ne želi da skraćuje sadašnji mandat vladi, kojoj su ostale još 3 godine. On se time osvrnuo na pojedine izjave da bi u Crnoj Gori trebalo organizovati nove izbore prije isteka sadašnjeg mandata. Đukanović je pritom najavio da na tim potencijalnim izborima neće nastupiti u sadašnjem aranžmanu.
Kad god dođu do većine u parlamentu, mi smo spremni. I ono što mogu da kažem već danas, na tim izborima, kad god se dogode, nastupit ćemo sigurno u drugačijem aranžmanu nego što smo do sada nastupali i ubijeđen sam da ćemo pobijediti. Nije ovo začekavanje bilo koga, ovo je prosto jedan odgovoran odnos prema svima. Izvolite da radimo zajedno ako ste spremni da svoje potencijale stavite u funkciju razvoja Crne Gore. Ako imate većinu za drugi pristup, samo izvolite, nema nikakvog problema, mi smo na crti, spremni da vas ponovo pobijedimo.
U političkoj javnosti ovo je protumačeno kao poruka manjoj članici vladajuće koalicije Socijaldemokratskoj partiji. SDP nije zadovoljna odlukama vlade u ekonomskoj oblasti, posebno kada se govori o rješavanju situacije u kombinatu aluminijuma. Nezadovoljstvo postoji u oblasti bezbjednosti i borbi protiv organizovanog kriminala i korupcije, načinom rješavanja afere snimak i odnosima u lokalu, posebno u glavnom gradu. Pored toga, članice vladajuće koalicije su se mimoišle zbog DPS-ovog kandidovanja Filipa Vujanovića za predsjednika Crne Gore i ponovnog približavanja Srpskoj pravoslavnoj crkvi. Nakon prve zvanične posjete Srbiji, premijer Đukanović je uputio poziv za sad neidentifikovanim srpskim političkim subjektima da uđu u vlast, što je u javnosti protumačeno mogućom najavom isključenja SDP-a iz vlasti. Sve to pratile su konstantne poruke i pozivi opozicionih stranaka SDP-u da napusti vladu i omogući izbore. Komentarišući aktuelnu situaciju, profesor Svetozar Jovićević konstatuje da su koalicioni partneri došli do tačke kada su shvatili da više ne mogu jedni s drugima i da do razlaza mora doći, ali je pitanje ko će kome dati otkaz.
SDP-u je to konačno ipak izgleda stalo jasno da mora spašavati sebe od tog dugogodišnjeg učešća vlasti i nošenja tereta svega ona što je ta vlast donijela. Konačno je izgleda i Đukanoviću postalo jasno da od tog braka više nema ništa i sad je samo pitanje ko će kome dati otkaz da se našali. I ja sam shvatio ovo Đukanovićevo izjavu od juče da je to zapravo jasan signal da do razvoda dolazi i da on krajnje osjetiv na poraze, da ne bi doživio on otkaz, on najavljuje da će on dati otkaz svome koalicijenom partneru.
Ipak ne može se sa sigurnošću predvidjeti da li će doći uskoro do kraja koalicije, jer su partneri ranije saopštavali razloge zbog kojih ostaju u političkom braku bez ljubavi. Profesor Jovićević procjenjuje da ukoliko dođe do razlaza, DPS će tražiti ili čak kreirati manje zahtjevnog partnera.
Ja sam pomišljao, a i dalje smatram da je to ta mogućnost postoji, da će oni, ako već ne ubijede neku od ovih takozvanih prosrpskih partija da im se pridruži, a teško da će to ipak uspjeti, da će oni kreirati jednu, kažem, svoju poltronsku partiju od nekih reslova davno već od umrlih prosrpskih partija, ili će pak sa tim ličnostima sa te scene stvoriti neku novu partiju i privući glasove sa te strane.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
U programu Radija Slobodna Evropa i dalje o političkim razmiricama, ovoga puta u Srbiji, to unutar najjače Srpske napredne stranke. Iako svako malo obojica uveravaju javnost da između njih sve štima, da nema nikakvih pukotina, utisak političke javnosti je da između predsjednika Srbije Tomislava Nikolića i vicepremijera i lidera naprednjaka Aleksandra Vučića postoji stalna politička napetost, ili barem između stranačkih kadrova koji gravitiraju jednom ili drugom, beleži Branka Trivić.
O tome da između šefa države i čelnika Srpske napredne stranke, ili bar između ljudi iz njihovog najbližeg okruženja, ne vlada baš harmonična atmosfera, svedoči i posljednja medijska razmena poruka između predsjednika Srbije Tomislava Nikolića i potpredsjednice SNS-a i ministarke energetike Zorane Mihajlović, koju javnost doživljava kao Vučićevo drugo ja. Ona je nakon nedavne ostavke Nikolićevog savjetnika Olivera Antića na članstvo u stranci rekla da je ozbiljno pitanje da li on treba da ostane na mestu savjetnika šefa države, na što je Nikolić uzvratio da neki ljudi iz SNS-a ne poštuju instituciju predsjednika Republike i da ne može član stranke da kaže ko zaslužuje da radi u predsjedništvu, kao što on njima nikada ne kaže ko treba da bude u rukovodstvu stranke ili na ministarskoj poziciji. Onda je Mihajlovićeva replicirala da ako se neko, makar bio i savjetnik predsjednika Srbije, odnosi loše prema stranci i njenom predsjedniku Aleksandru Vučiću, ona ima pravo na svoje mišljenje. Odgovarajući na pitanje upućuje li ovo bar na latentnu napetost između Nikolića i Vučića, koja se izražava preko tenzija između njihovog najbližeg okruženja, politički analitičar Dragomir Anđelković, za kojeg se smatra da je blizak Srpskoj naprednoj stranci, za Radio Slobodna Evropa kaže.
Naš narod ima onu staru izreku, jedna zemlja ne trpi dva gospodara. Vučić i Nikolić ipak su potekli iz iste stranke. Nikolić, iako se povukao sa mesta predsjednika, nesumnjivo, nije se pomirio sa gubitkom uticaja. Tako da to je siguran osnov da bude nekih tenzija. Neki ljudi koji su bliski Nikoliću, bivšem predsjedniku SNS-a, nastavljaju da se ponašaju kao da je on i dalje predsjednik partije i od te adrese očekuju podrška za svoje angažovanje i svoje želje. I to generiše negativnu energiju. Mislim da sukob između Vučića i Nikolića ne da nije otvoren, nego da među njima i nema nekog prevelikog sukoba, ali povremeno dolazi do tenzija koje su na neki način refleksija tih negativnih odnosa među njihovim saradnicima.
Anđelković odgovara i na pitanje ima li suštinskih razlika između Nikolićevog i Vučićevog političkog koncepta.
Formalno nema, ali suštinski ima. Nikolić je čovjek starog kova, čovjek smireniji, sa jednom dobrom stranom koju to ima, ali sa jednom lošom, pošto je Srbija u lošim okolnostima, nama smirenost ništa ne može da donese, nego Srbiju promjene. Mislim naprosto da je on inertan, da on nije čovjek promjena, koji podrazumije ozbiljni obračun sa tajkunima, s razbijanjem tog koncepta države koja ne služi građanima, nego jednoj maloj oligarhiji. Dok Vučić svoju karijeru gradi na tome da bi opstao, on mora da uradi nešto za građane, a da bi uradio za građane, mora u taj sistem klanovski, oligarhijski, da uđe i da ga razbija.
Da između Vučića i Nikolića ne vladaju najharmoničniji odnosi, ocenjuje i politički analitičar Vladimir Goati. On smatra da je povećana verovatnoća da će se ti odnosi u budućnosti i pogoršavati.
Nije baš najbolji primjer harmonije, naprotiv, ali ja bih rekao da je pre rano da se kaže da je nastupio sukob između predsjednika i najjače stranke, verovatno posle budućih izbora i stranke koja će imati premijera vlade. Mislim da se može sasvim mirno reći da nisu to baš isti aršini, možda je prag tolerancije oba dvojice vrlo visok i da će sve nastaviti po starom, ali praćenje političkog života u Srbiji navodi na neki drugi zaključak, navodi da to može ili najverovatnije da će da ide u pravcu produbljivanja sukoba.
Guati dodaje da bi koncepcijski sukob koji bi se između Vučića i Nikolića mogao detektovati, čak i kad nije lični, posle nekog vremena mogao preći u lični, jer se to u politici najčešće događa.
Programski sukob sukob, deli vi to ili ne, prelazi u lični sukob posle nekog vremena i ljudi koji su bili prijatelji onog momenta kada se oko ozbiljnih političkih stvari ne slože, počinju da zaziru jedan od drugog, jer upravo ta fobija i sklonost da se drugi percipira kao neprijatelj prosto imanentna politici i ne može se od nje pobeći.
I može li to i ovu stranku zadesiti u nekoj skorijoj budućnosti?
Sigurno je da može, ja bih postavio pitanje da li je verovatno. Za sada ne bih mogao reći da je verovatno, ali neke indicije, evo već konkretne indicije postoje. Da će taj sukob da bude sve dublji, sve ozbiljniji i sve širi. Da će pukotina i rase biti dublji, ali to je pretpostavka.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Do kraja ovog dela našeg programa govorimo o novom zaduživanju entitetskih budžeta u BiH za 60 miliona maraka. Vernici koji se pridržavaju gregorijanskog kalendara danas slave Božić. Na Kosovu božićne poruke mira, ali i kritike zbog stanja u društvu. Pre toga još jedan pregled najvažnijih zbivanja.
U Bosni i Hercegovini uhapšen zastupnik u federalnom parlamentu zbog primanja mita. U bombaškom napadu na jednu pijacu u Bagdadu danas poginulo 35 ljudi. Tri turska ministra povezana sa istragom o korupciji podnijeli ostavke. U Ukrajini pretučena Tetjana Černovil, ukrajinska opoziciona aktivistkinja i novinarka. U božićnoj poruci Papa Franjo pozvao na okončanje rata u Južnom Sudanu i svih ostalih sukoba.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
O ni malo zavidnom stanju entitetskih budžeta u Bosni i Hercegovini, neizvesnost oko tranše MMF-a te još neraspodeljena sredstva elektroprenosa BiH natarale su vlasti u Federaciji BiH i Republici Srpskoj da potegnu za emitovanjem trezorskih zapisa da bi mogli da isplaćuju budžetske obaveze. Tako su se samo ove sedmice dva BiH entiteta kratkoročno zadužili za 60 miliona maraka prodajući na berzi državne vrednosne papire. No ekonomisti im poručuju štedi, a ne zadužujte se. Prilog Milorada Milojevića.
Kako drugačije reći za stanje financija u bosansko-hercegovačkim entitetima, osim da su entiteti u dugovima do guše, a pritome su zakazali i očekivani prihodi. Republika Srpska ovu godinu će završiti sa deficitom većim od 80 miliona evra. Pritome Federacija Bosne i Hercegovine u 2014. godinu ulazi sa rekordnim deficitom koji je gotovo 350 miliona evra. Minuse i rupe u budžetima entitetske vlasti pokušavaju da popune prodajom trezorskih zapisa. U Federaciji BiH i u teklih nekoliko dana prodato kratkoročnih obveznica u vrijednosti 20 miliona evra, a Republika Srpska se prodajem trezorskih zapisa za nešto više od 10 miliona evra. Ekonomisti ni u kom slučaju ne podržavaju takav vid zaduživanja. Profesor Ekonomskog fakulteta u Sarajevu Mirko Puljić.
To nije dobar način za zaduživanje entiteta kod nas i ostavljaće naravno dugoročne posljedice u onom smislu u kome će pojačavati dužničku ovisnost, dakle spiralu zaduživanja jednog i drugog entiteta. Nije dobro ni sa stanovišta visine kamatne stope, jer se zaduživanje vrši tako što trezorske zapise kupuju komercijalne banke.
To što se entiteti dodatno kratkoročno zadužuju samo pokazuje da ne postoji likvidnost njihovih budžeta, smatra ekonomista Damir Miljević. On ističe da entiteti već nekoliko godina intenzivno koriste trezorske zapise da namire budžetske minuse. Primjer je Republika Srpska koja konstantno drži zaduženje od oko 60 miliona evra, što znači da taj iznos konstantno nedostaje u budžetu tog entiteta.
To su kratkoročni hartije od vrijednosti i oni se izdaju do godinu dana. Kamate na trezorske zapise se kreću negdje između 4,5 i 6%. To u principu vlast potežu za kratkoročnim hartijama kad imaju neki gap, treba neki mjesec preskočiti. Međutim, to su vanredni instrumenti koje vlasti već koriste redovno.
Urednik portala kapital.ba Siniša Vukelić.
Očito je da Republika Srpska i Federacija BiH nemaju drugog izlaza osim da se kratkoročno vrlo skupo zadužuju na domaćem tržištu kapitala. Budžeti su u takvoj situaciji da im grčevito potrebna nova finansijska sredstva koja sada nadoknađuju na tržištu kapitala.
Vladajuće strukture u entitetima u prodaji trezorskih zapisa ne vide ništa sporno. Predsjednica vlade Republike Srpske Željka Cvijanović kaže da je posljednje zaduženje vrlo opravdano.
Zbog izostanka sredstava koja su bila planirana, odnose se dakle na tranšu MMF-a, a izostala je ne našom krivicom, dakle ne krivicom ni jednog od dva entiteta, također i izostanku sredstava od elektroprenosa.
Premijer Federacije Bosne i Hercegovine Nermin Nikšić priznaje da postoje problemi u finansiranju iz entitetskog budžeta.
Nije upitna isplata decembarske plata, nije upitna ni isplata penzija, ono što je obaveza iz budžeta bit će servisirana, dakle sve druge obaveze su zaustavljene.
Ekonomski stručnjaci smatraju da najveća krivica za budžetske deficite leži u lošem vođenju financija, koje je naročito postalo izraženo nakon uvođenja sistema naplate poreza na dodatnu vrijednost. Siniša Vukelić.
Ogroman priliv koji je došao od PDV-a kada je uvedena i uspostavljena uprava za indirektno oporezivanje, gdje su prihodi budžeta bili drastično povećani, djelovalo je kao šok od kojeg su političari u Bosni i Hercegovini bili toliko omamljeni da su drastično povećali svoje rashode, povećali broj zaposlenih, i onda kada je došla kriza, oni ništa nisu preduzeli da drastično smanje broj zaposlenih ili plate onih koji rade u državnoj administraciji.
No kada bi vlast bila manje rastrošna, kada bi se odrekla barem nekih privilegija i komoditeta, zaduženja ne bi ni bila potrebna, uvjeren je Damir Miljević.
Kad bi se plate smanjile 5% i napravila ušteda na materijalnim troškovima od 10%, što je minimum koji se može napraviti, s obzirom da sekretarica u državnom ministarstvu ima 450 maraka plaćenog mobilnog telefona. Evo. Ukupna ušteda koja bi se mogla napraviti je negdje između 450 i 500 miliona konvertibilnih maraka.
2014. godina će biti posebno teška za oba entitetska budžeta, jer također dospijevaju rekordni iznosi za vraćanje dugova. Oba entiteta moraju da vrate ukupno više od 650 miliona evra dospjelih obaveza. Pri tome je ukupni dug Republike Srpske prešao 2,4 milijarde evra, a dug Federacije Bosne i Hercegovine oko 2,5 milijarde evra. Dok političari uvjeravaju da je stanje stabilno, neki ekonomisti strahuju da bi se budžetski sistem mogao urušiti. Čak je i ugledni britanski magazin The Economist svrstao Bosnu i Hercegovinu među zemlje kojima prijete veliki socijalni nemiri u 2014. godini. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Iz sveta, tri turska ministra podnijela su ostavke zbog optužbe za korupciju. Odlazim sa mjesta ministra ekonomije kako bi mogla da bude rasvjetljena ova sramna operacija na čijoj je meti naša vlada, naveo je ministar Čaglajan u kratkom saopštenju. Turske vlasti privele su u okviru istrage koja je počela pre 10 dana na desetine ljudi koje se smatraju bliskim vladi Tayyipa Erdogana i smenile oko 70 policajaca zbog zloupotrebe službenog položaja, među kojima i načelnika policije u Istanbulu. Do suđenja je oslobođeno 33 ljudi, dok su zvanično uhapšeni i optužene 24 osobe, među kojima su sinovi dvojice ministara i generalni direktor državne Halbanke, čiji se direktor Suleyman Aslan također našao iza rešetaka. Turska štampa piše da je policija zaplenila 4,5 miliona dolara skrivenih u kutijama za cipele u njegovoj kući. SAD su optuživale ovu i jednu od najvećih turskih banaka da je omogućavala trgovinu iranskim gasom u zamenu za zlato iz Turske. Halbanka pak tvrdi da je pomenuti posao bio legalan pre nego što ga je obustavila u junu zbog sankcije Evropske unije i SAD-a Teheranu. Turska vlada je saopštila da je Halbanka zbog ovog skandala izgubila milijardu dolara od svoje tržišne vrednosti. Premijer Recep Tayyip Erdogan zapretio je da će polomiti ruke rivalima koji koriste ovu istragu da bi narušili njegovu vlast. Erdogan je ocenio da je reč o stranoj zaveri sa ciljem da se podrije razvoj Turske i nanese šteta vladi u oči lokalnih izbora zakazanih za mart sljedeće godine.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
O Božiću, koji danas slave rimokatolička, protestantske, anglikanska, kao i pravoslavne crkve, koje su prihvatile računanje vremena po gregorijanskom kalendaru. Poruke mira, ljubavi, tolerancije i razumevanja, ali i kritike u vezi moralnih vrednosti i situacije na Kosovu poslate su sa božićne mise u katedrali Majke Tereze u Prištini. Slobodu volimo, ali još uvijek nismo naučili da se sloboda i prava postižu ljubavlju i međusobnim poštovanjem. Živimo u miru, ali nam nedostaju vrline, rekao je kosovski biskup Dođ Đerđi, javlja Amra Zineli.
prisustvo nekoliko stotina katoličkih vernika, ali i građana ostalih veroispovesti, božićnu misu je predvodio kosovski biskup Dod Đerđi. On je katolicima čestito Božić i molio se za mir i ljubav među ljudima. Draga braćo i sestre, želeći svima vama i svim ljudima mir, ljubav, porodično veselje, zdravlje i duh život, želim vam i srećan Božić i primite moj blagoslov za godinu koja je pred nama, kazao je Dod Đerđi. On se međutim osvrnuo i na današnju situaciju na Kosovu. U vreme kada je zemlja slobodna i demokratska, nedostaje nekadašnja ljubav, ljudska briga, nedostaju prijateljstva, porodična toplina i drugo, kazuje on. Danas je prisutna tuga zbog mnogih dobara i malih mogućnosti da ih postignemo. U zemlji gde ima suda i zakona, ali u kojoj se teško postiže pravda, u društvu u kojem oni jači imaju mogućnosti, posao, bogatstvo i slobode, dok su oni drugi prisiljeni da žive sudbinu siromašni, kazuje kosovski biskup Dod Đerđi. Kako je moguće da pored toliko sloboda i prava budemo zatvoreni unutar zidova egoizma i mržnje, da smo se spustili ispod ljudskog dostojanstva, a kako bi pobjegli od odgovornosti ljubavi za jedne druge? Ovo se dešava zato što volimo Boga, ali mu ne dopuštamo da nam promeni srca. Slobodu volimo, ali još uvijek nismo naučili da se sloboda i prava postižu ljubavlju i međusobnim poštovanjem. Živimo u miru, ali nam nedostaju vrline. A kada nam to nedostaje, onda mir i sloboda gube smisao, kazuje Dod Đerđi. Inače, božićno slavlje prisutno je širom Kosova, a u glavnom gradu javni prostori su kićeni tradicionalnim jelkama i ostalim prazničnim nakitima. Građani islamske veroispovesti čestituju svojim katoličkim sugrađanima ovaj praznik.
Kam je se njeloj tradite, čuš pri paralju u tektom Prištin, pošavamo u dolinu, pro kafeterine, po restorane.
Ovo je postalo kao tradicija još od pre rata u Prištini, da sa prijateljima koji su u katoličke veroispovesti izađemo i slavimo zajedno. Tako i oni nama čestitaju i pridruže se slavlju tokom naših praznika, kaže Fatom Beriše iz Prištine.
Pambar se šta je musliman, a po krištelj, gdje her, me zveti i kemi u ruku krištinjet.
Bez obzira da li je neko musliman ili katolik, uvek smo jedni drugima čestitali praznike. Praznici su zajednički i kod nas postoji verska tolerancija i oni nas, muslimane, podržavaju, kaže Zurafeta Beriša. Čestitke povodom katoličkog Božića uputili su i čelnici države. Predsjednica Tifete Jehjaga u čestici je naglasila da božićno slavlje donosi poruku mira i ljubavi među narodima, kao i ljubav prema stvoritelju čovečanstva. I premijer Hašim Tači je kazao da Božić u sebi nosi poruke mira, humanizma i prosperiteta, vrednosti koje ujedinjuju umove i duše ljudi za jednu svetlju budućnost za generacije koje dolaze. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zeineli.
Božić danas slavi katolici u Bosni i Hercegovini. O sreći, dobroti i kako odstraniti mržnju govorili su i fra Ćiro iz Livna i kardinal Vinko Puljić.
Za Božić pita bude obavezno kiseli kupus i mesa. To je bilo dovoljno. Ako se nađeš koja smokva i orah, to bi bilo to. A danas se izmišlja sve i sve. Ali bili smo tada sretni, vjerujte mi, nego li danas.
Želimo da u toj vjeri mijenjamo ozračje magle, mijenjamo sumornost života, mijenjamo tu zagađenost u javnom životu, zagađenost mržnjom, sebičnošću, ohološću, da unosimo dobrotu, plemenitost i ljubav.
I za kraj ovog bloka, kako se proslavlja Božić u Subotici?
To je prilika da se svi okupimo, koji se ne vidimo baš tako često i koji su dalje, da se svi zajedno družimo, veselimo, jer to je dan za slavlje.
A jelka je okićena?
Jelka je okićena, nekad budemo stvarno veliku jelku i 5 metara, znači napravimo visoku, znači to je na salašu, gde ima prostora i to je baš posebno zadovoljstvo.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
U regionalnom programu slijedi još jedan pregled najvažnijih zbivanja.
U Bosni i Hercegovini uhapšen zastupnik u federalnom parlamentu zbog primanja mita. U bombaškom napadu na jednu pijacu u Bagdadu danas poginulo 35 ljudi. Tri turska ministra povezana sa istragom o korupciji podnijeli ostavke. U Ukrajini pretučena Tetjana Černovil, ukrajinska opoziciona aktivistkinja i novinarka. U božićnoj poruci Papa Franjo pozvao na okončanje rata u Južnom Sudanu i svih ostalih sukoba.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. S vama su bili Svjetlana Petrović, Mirna Sadiković i Dragan Štavljanin. Prijatno.